Imos agora con un caso que pon os pelos de punta. A Garda Civil detivo o propietario dun hotel en Bóveda por colocar supostamente cámaras ocultas nas habitacións do establecemento. Unha parella atopou unha desas cámaras oculta detrás dun reloxo de parede. O obxectivo desa minicámara apuntaba directamente á cama. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil en Lugo.
Detectaron un reflejo justo detrás del reloj cuando apagaron la luz de la habitación, por lo que comprobaron lo que había detrás, encontrando en la parte trasera una minicámara que enfocaba hacia la cama. Además, este dispositivo disponía de una tarjeta micro SSD de grabaciones de imágenes.
O caso é que esa parella avisou os inquilinos da habitación contigua. Ao revisar o reloxo que tamén había na parede da súa peza, atoparon outra cámara. O máis curioso é que cando lle dixeron o propietario, este quixo pagarlles para que non denunciasen.
Esta pareja avisou aos huéspedes de la habitación de al lado e comprobaron que tamén había outra cámara de características similares escondida en outro reloj. Cando comunicaron estos hechos ao propietario do establecimiento, este les indicó que las cámaras no funcionan y les devolvió el importe pagado por el alojamiento, así como otros 300 euros con la intención de que de esta forma no presentaran denuncia.
A Garda Civil puxo en marcha unha investigación e interviu na casa do propietario un ordenador, varios pendrives e outras minicámaras. A investigación continúa aberta, céntrase en determinar que gravaron esas cámaras e aonde foron parar as imaxes.